la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la emisiunea de azi. Voi vorbi despre tăria din slăbiciune. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Citim textul din 2 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 7 la 10. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Trăim într-o cultură obsedată de putere. Performanță, control, eficiență, imagine impecabilă. Ni se spune explicit sau subtil. Fii tare, nu arăta slăbiciune, rezistă. Descurcă-te singur. Slăbiciunea este privită ca o rușine, o defecțiune de caracter, o eroare de sistem. Și totuși, în inima Evangheliei se află o afirmație care răstoarnă complet această logică. Când sunt slab, atunci sunt tare. Apostolul Pavel nu scrie aceste cuvinte dintr-un fotoliu confortabil, nici din vârful unei cariere de succes religios, le scrie dintr-o viață zdrobită, dintr-un trup marcat, dintr-un suflet încercat. Iar paradoxul pe care îl enunță nu este poetic, ci existențial. Aceasta nu este o predică despre cum să devenim mai puternici. Este o predică despre cum lucrează Dumnezeu prin cei care au încetat să mai pară puternici. Pavel este fără îndoială unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Convertire dramatică, revelații cerești, misiune globală, biserici plantate, epistole inspirate. În capitolul 12 el vorbește despre experiențe atât de înalte încât spune că a fost răpit până la al treilea cer. Dar imediat după acest vârf spiritual, Pavel ne duce într-o vale adâncă. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Nu știm exact ce a fost acel țepuș, o boală, o suferință fizică, o limitare cronică, o umilință repetată. Scriptura nu ne spune detaliul pentru ca fiecare dintre noi să ne putem regăsi în el. Un lucru este sigur, nu era mic, nu era trecător, nu era ignorabil. Un alergător de maraton, adică o alergare pe o distanță foarte mare, povestea că la kilometrul 35 corpul începe să cedeze. Nu mai alergi din forță, ci din voință. Mușchii ard, respirația doare, mintea strigă, oprește-te! Mulți abandonează exact acolo. Pavel trăia permanent la kilometrul 35. El continuă mărturisirea lui cu o frază extrem de onestă. De 3 ori m-am rugat pe Domnul să-mi ia. Nu este o rugăciune teoretică, nici una rostită din obișnuință liturgică. Este rugăciunea omului ajuns la limită. Pavel nu cere bogății, nu cere confort, nu cere glorie, cere ușurare, ceea ce noi toți cerem atunci când durerea persistă. Doamne, ia-o de aici! Observați ceva esențial. Pavel se roagă corect, se roagă direct Domnului, se roagă repetat, se roagă cu credință. Nu există niciun indiciu că ar fi lipsit de credință sau că ar fi greșit în abordare. Și totuși cererea lui nu este împlinită. Aici atingem una dintre cele mai dificile realități ale vieții spirituale. Există rugăciuni sincere, biblice, persistente, care nu primesc răspunsul așteptat. De ce menționează Pavel numărul? Pentru că vrea să știm că nu a renunțat ușor. De trei ori în Scriptură exprimă intensitate, insistență, luptă. Este ecoul rugăciunii Domnului Iisus în Ghetsemani, care s-a rugat de trei ori: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Și aici apare legătura profundă. Chiar și Fiul lui Dumnezeu a cunoscut rugăciunea fără schimbarea circumstanțelor. Dumnezeu nu i-a luat paharul, dar i-a dat puterea să-l bea. Imaginați-vă un copil care merge la tatăl său cu o așchi adânc înfiptă în braț. Îl doare, plânge și spune: Tată, scoate-o, acum! Tatăl vede însă că dacă o scoate imediat, fără curățare, fără intervenție de specialitate, hemoragia va fi de neoprit. Așa că face ceva greu de înțeles pentru copil. Nu scoate imediat așchia, dar rămâne lângă el, îl ține de mână și îi spune: ai încredere în mine. Copilul interpretează întârzierea ca lipsă de iubire. Tatăl știe că este exact opusul. Răspunsul lui Dumnezeu către Pavel nu este explicație, ci revelație. Harul meu îți este de ajuns. Aceasta înseamnă: Pavel, nu-ți schimb situația, dar îmi schimb modul în care vei trăi în ea. Dumnezeu nu îi spune de ce nu îi ia țepușul. Îi spune cu ce va putea trăi mai departe, cu har. Aici se rupe logica noastră. Noi vrem har după rezolvare. Dumnezeu oferă har înainte și în timpul durerii. Adevăr care doare, dar vindecă. Dacă Dumnezeu ar fi luat imediat țepușul, Pavel ar fi rămas cu impresia că puterea lui Dumnezeu este un instrument de confort. Lăsând țepușul, Dumnezeu îl învață că puterea lui este un loc de dependență zilnică. Unele rugăciuni nu sunt refuzate pentru că sunt greșite, ci pentru că, dacă ar fi împlinite, ne-ar lăsa captivi într-o formă mai subtilă de autosuficiență. Dragul meu ascultător, poate te-ai rugat pentru vindecare, pentru restaurarea unei relații, pentru eliberare de o slăbiciune, pentru o schimbare care întârzie de ani. Și cerul pare tăcut. Textul acesta nu ne spune că Dumnezeu nu a auzit, ci că uneori răspunsul lui este mai profund decât cererea noastră. El nu spune mereu: îți iau durerea, ci spune: eu sunt cu tine în ea. Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Aceasta este propoziția cheie a textului. Nu spune: puterea mea acoperă slăbiciunea. Nici nu spune: puterea mea compensează slăbiciunea. Ci: puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Slăbiciunea nu este o problemă de rezolvat, ci un spațiu de locuire pentru puterea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la acestea: Gedeon, prea slab; Moise, prea bâlbâit; David, prea tânăr; Ieremia, prea fricos; Petru, prea instabil. Dumnezeu nu așteaptă ca slăbiciunea să dispară ca să lucreze. El începe exact acolo. Pavel face aici una dintre cele mai radicale afirmații din întreaga Scriptură. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. Această propoziție este scandalos de contraculturală. În lumea antică, lauda era legată de onoare, forță, realizări. În lumea modernă, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Ne lăudăm cu succesele, cu ce funcționează, cu ce ne pune într-o lumină bună. Slăbiciunea este de regulă ascunsă, este editată, este mascată. Și totuși Pavel spune, nu doar că nu o ascund, ci o asum. Nu doar că o accept, ci o transform în motiv de laudă. Ce nu înseamnă această laudă? Este important să înțelegem corect afirmația lui Pavel. El nu spune că slăbiciunea este virtute în sine, că eșecul trebuie glorificat, că păcatul devine motiv de mândrie. Pavel nu se laudă cu neascultarea lui, ci cu limitele care îl obligă să depindă de Hristos. Lauda nu este despre slăbiciune, ci despre cine locuiește în ea. De ce ne este rușine de slăbiciune? Rușinea apare acolo unde ne construim identitatea pe performanță. Dacă valoarea mea este dată de ce pot face, atunci slăbiciunea devine o amenințare existențială. De aceea ascundem luptele, cosmetizăm mărturiile, vorbim despre biruință doar la trecut. Dar Evanghelia nu începe cu sunt suficient, ci cu am nevoie. Un vitraliu este frumos nu pentru că sticla este perfectă, ci pentru că este tăiată, spartă, reasamblată. Lumina nu trece printr-un geam gros și intact, ci prin bucăți fragile unite de mâna artistului. Slăbiciunea este vitraliul prin care trece lumina lui Hristos. Transformarea perspectivei. Pavel învață să privească slăbiciunea nu ca pe un obstacol, ci ca pe un context al harului. Ceea ce altădată îl umilea, acum îl apropie de Hristos. De aceea spune, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Cuvântul sugerează ideea de a-și așeza cortul. Slăbiciunea devine un loc de întâlnire, nu de evitare. Moise a fugit de slăbiciunea lui timp de 40 de ani. Dumnezeu nu i-a luat bâlbâiala, dar i-a dat prezența sa. Petru s-a rușinat de căderea lui. Iisus nu i-a șters trecutul, dar l-a reabilitat și l-a folosit. Pavel nu a scăpat de țepuș, dar a câștigat ceva mai profund, locuirea puterii lui Hristos. Există slăbiciuni pe care le ascunzi cu grijă. O luptă care revine, o limitare fizică, o frică persistentă, o neputință care te face să te simți mai puțin valoros. Textul nu te cheamă să te expui imprudent, ci să nu mai trăiești din rușine. Atunci când încetezi să-ți definești valoarea prin puterea ta, începi să experimentezi libertatea harului. Rușinea spune, dacă ar ști ceilalți, m-ar respinge. Harul spune, Dumnezeu știe deja și rămâne. De la rușine la laudă nu este un drum al mândriei, ci al încrederii totale în Hristos. Pavel adaugă o expresie de o profunzime extraordinară. Pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Cuvântul folosit de Pavel, epischeno, în grecește, înseamnă literal aș întinde cortul, a locui temporar, dar intenționat. Este același limbaj al prezenței lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Cortul întâlnirii, locul unde slava Domnului cobora. Aceasta schimbă complet perspectiva. Slăbiciunea nu este doar un spațiu tolerat de Dumnezeu, ci poate deveni un sanctuar al prezenței lui Hristos. De ce alege Hristos să locuiască în slăbiciune? Pentru că slăbiciunea este locul unde mândria nu mai are voce, autosuficiența este dezarmată, dependența devine naturală. Hristos nu este atras de impresii, ci de disponibilitate. Nu de putere afișată, ci de inima deschisă. Cortul întâlnirii nu era construit din aur masiv la exterior. Era simplu, acoperit cu piei, modest la vedere. Și totuși, acolo cobora slava lui Dumnezeu. La fel, Hristos nu locuiește în structuri impresionante ale eului, ci în inimi care recunosc că au nevoie de El. Când puterea lui Hristos rămâne în noi, slăbiciunea nu dispare, dar nu mai domină. Frica nu este anulată, dar este însoțită. Durerea nu este negată, dar este purtată împreună. Hudson Taylor este misionarul care a dus Evanghelia în interiorul Chinei în secolul al XIX-lea. La un moment dat, după ani de muncă epuizantă, boli repetate și pierderi personale, și a pierdut soția și copiii, Taylor a ajuns într-o stare de slăbiciune profundă, fizică, emoțională și spirituală. Lucrarea părea prea mare, resursele prea mici, iar puterea lui aproape inexistență. Taylor a înțeles ceva esențial. Nu poți câștiga oameni dacă refuzi să cobori la nivelul lor. Așa că a renunțat la hainele occidentale, a adoptat îmbrăcămintea și coafura chinezească, a învățat limba și cultura. Mulți l-au criticat dur, dar el spunea, dacă vreau să ajung la ei, trebuie să devin ca ei. Aceasta nu era doar o strategie misionară, era golire de sine. Astfel, Hudson Taylor a făcut ceva radical. A fondat China Inland Mission în 1865. Scopul? Ducerea Evangheliei în interiorul Chinei, nu doar pe coastă. A trimis peste 800 de misionari în zone unde nimeni nu voia să meargă. Aceștia au ajuns în aproape toate provinciile Chinei. A contribuit la înființarea peste 125 de școli și comunități creștine. Zeci de mii de chinezi au fost influențați direct de lucrarea începută de el. În 1869, într-o stare de epuizare totală, a avut acea înțelegere profundă. Nu el trebuia să producă putere spirituală, ci Hristos, pentru că el este sursa. El numea asta viața schimbată. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a fost dat ca să fie admirat, ci ca să fie trăit. Iar adevărul este acesta. Când sunt slab, atunci sunt tare. Nu este o idee frumoasă, este o invitație profundă, dar și incomodă, pentru că, dacă suntem sinceri, noi nu iubim slăbiciunea, fugim de ea, o ascundem, ne rușinăm de ea, ne construim viețile în așa fel încât să părem puternici, stabili, în control. Dar Dumnezeu spune, nu acolo voi locui. El nu se așează peste autosuficiență. Nu se manifestă în inima care spune pot și singur. Nu umple ceea ce este deja plin de sine. Hristos alege să locuiască într-un loc sigur, într-o inimă care a ajuns la capătul ei. De aceea, întrebarea acestei zile nu este cât de puternic ești, ci unde ești slab. Și ai recunoscut asta înaintea lui Dumnezeu? Unde încă te bazezi pe tine? Unde încă te lupți singur? Unde încă nu ai cedat controlul? Poate este o luptă ascunsă, poate este o teamă, poate este o cădere repetată, poate este o oboseală sufletească pe care nimeni nu o vede. Acolo, exact acolo, Hristos bate la ușă. Nu ca să te judece pentru slăbiciune, ci ca să locuiască în ea. Dar El nu intră cu forța. Este nevoie de un moment sfânt, un moment de sinceritate totală, în care să nu te mai aperi, să nu te mai justifici, să nu mai pretinzi, ci, într-un mod simplu, să spui, Doamne, aici sunt slab, nu mai pot, nu mai vreau să mă prefac. Dacă Tu nu trăiești în mine, eu nu am viață. Aceasta este decizia. Nu să devii mai puternic, ci să devii mai dependent. Nu să-ți aduni resursele, ci să-ți deschizi golul. Dumnezeu nu caută oameni impresionanți. Caută oameni zdrobiți? Caută oameni sinceri? Nu caută perfecțiune. Caută disponibilitate. Și poate că tocmai slăbiciunea ta, pe care ai vrut să o ascunzi toată viața, este locul pe care Dumnezeu l-a ales ca să își arate puterea. De aceea te invit în liniștea inimii tale să iei o decizie clară. Renunță la iluzia controlului, renunță la masca puterii și oferă lui Hristos exact locul pe care l-ai ținut închis. Pentru că, din clipa în care recunoști cu adevărat, sunt slab, cerul răspunde, acum ești gata să fii tare.